in Kamai.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី10ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចាត់ទុកការចោទប្រកាន់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីថាជាការបំបាក់ស្មារតីអ្នកកាសែតផ្សេងទៀតលោកត្រាំនឹងចាត់វិធានការខ្លាំងៗចំពោះការវាយប្រហារដោយជាតិគីមីនៅក្នុងប្រទេសសេរីកងកម្លាំង FBI ឆ្មាក់ចូលការិយាល័យមេធាវីរបស់លោកត្រាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនជូនពរប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងជោគជ័យនៃការកម្ចាត់គណបកប្រឆាំងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដា
អរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងការពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យផងអាចបំពេញការងាររបស់ពួកគេបានដែលការងារនេះត្រូវបានធានាការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកស្រីខាធីណាអាដាមសអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងការបរទេសបានដឹងអំពីរបាយការណ៍ដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្ថែមបទចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2រូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធារិនប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនេះធ្វើឡើងក្រោយពីតុលាការកម្ពុជាកាលពីចុងខែមីនាកន្លងទៅនេះបានចោទប្រកាន់អ្នកកាសែតទាំងពីរនាក់ពីបទផលិតរូបភាពអាសអាភាសបន្ថែមលើបទចារកម្មដែលពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយសារការបន្តផ្ញើរបាយការណ៍ព័ត៌មានទៅឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកVOA មិនទាន់អាចទាក់ទងមេធាវីរបស់អ្នកកាសែតទាំងពីរនាក់គឺលោកកៅវណ្ណីដើម្បីស្នើសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមបានទេនៅត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែមេសាប៉ុន្តែលោកត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដកស្រង់សម្ដីដោយនិយាយថាអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីទាំងពីរនាក់មិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នេះទេបទចោទថ្មីនេះអាចបន្ថែមទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់មួយឆ្នាំទៀតទៅលើអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបនេះអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីរនាក់គឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធារិនហើយយៀងសុជាមេតាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017និងចោទប្រកាន់ពីបទប្រកល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រំប្រទានកម្ពុជាពួកគេត្រូវបានចោទថាបានធ្វើសកម្មភាពលួចផ្ដាល់ព័ត៌មានដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រោយពីវិទ្យុនេះបានប្រកាសបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែការគាបសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនអតីតអ្នកកាសែតទាំងពីរនាក់អាចប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារពី7ដល់15ឆ្នាំអ្នកស្រីខាធីណាអាដាមស្នាក់នាំពាក្យការិយាល័យកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកស្រីថាការចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មប្រឆាំងនឹងអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីទាំងពីរនាក់នេះគឺជាការប៉ុនប៉ងខាងនយោបាយក្នុងការធ្វើឲ្យខ្សោយដល់សេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងធ្វើឲ្យអ្នកកាសែតផ្សេងទៀតខ្លាចរអាលមិនហ៊ានបំពេញការងាររបស់ពួកគេបច្ចុប្បន្នក្រៅពីអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីទាំងពីរនាក់ក៏មានអ្នកថតភាពយន្តឯកសារជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ទៀតកំពុងជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការកាត់ទោសនិងអតីតអ្នកកាសែត The Cambodia Daily ពីរនាក់ទៀតកំពុងរស់នៅភៀសខ្លួនក្រៅប្រទេសដោយសារតែខ្លាចការចោទប្រកាន់ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងលើការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានថ្លែងថាលោកនឹងធ្វើការសម្រេចក្នុងរយៈពេលពី24ទៅ48ម៉ោងអំពីចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះហេតុការណ៍នេះ លោកត្រាំបានថ្លែងទៅកាន់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅឯសេតវិមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្វែងរកអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះមិនថាជាប្រទេសស៊ីរីរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់ឬក៏ពួកគេទាំងអស់ជាអ្នកចូលរួមធ្វើជាមួយគ្នានោះទេលោកបានថ្លែងថាយើងនឹងត្រួតពិនិត្យលើបញ្ហានេះយ៉ាងម៉ត់ចត់និងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោកជីម៉ាទីសបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនចាត់វិធានការយោធាប្រឆាំងនឹងសេរីទេបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានសរសេរនៅក្នុងទ្វីតថានឹងមានការសងត្រឡប់មកវិញចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាជាការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីដែលមិនចេះកិតនៅក្នុងតំបន់ដាម៉ាស់ដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាមដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់40នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនកងកម្លាំង FBI បានឆ្មក់ចូលការិយាល័យរបស់លោក Michael Cohen ដែលជាមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងបានរឹបអូសឯកសារមួយចំនួនរួមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់ករណីរឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់របស់លោក Trump ជាមួយនឹងតារាភាពយន្តវ័យក្មេងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The New York Times មេធាវីរបស់លោក Cohen គឺលោក Stephen Ryan បានថ្លែងថារដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានទទួលដីកាចោះឆៃឆេបន្ទាប់ពីមានការអះអាងបញ្ជាក់ពីរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller លោក Ryan បានចាត់ទុកការចោះឆៃឆេនេះថាជាទង្វើមិនសមស្របនិងមិនចាំបាច់កាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ថាភ្នាក់ងារ FBI បានរឹបអូសយកឯកសារតាក់ទងរវាងលោក Cohen និងលោក Trump លោក Cohen បានចំណាយប្រាក់ទៅឲ្យតារាភាពយន្តអាហាភៀសឈ្មោះ Stormy Daniel ចំនួន 130,000 ដុល្លារនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីបំបិទមាត់កុំឲ្យនាងបន្តចោទប្រកាន់លោក Trump តទៅទៀតលោក Trump បាននិយាយថាលោកមិនបានដឹងពីការបង់ប្រាក់នេះទេដែលការនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញច្បាប់មួយចំនួនជឿថាការចូលរួមជាការចូលរួមចំណែកធ្វើយុទ្ធនាការខុសច្បាប់ជនជាតិអាហ្វ្រិកប្រហែល 40,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រឈមនឹងអនាគតស្រពិចស្រពិលនៅស្របពេលដែលអ៊ីស្រាអែលនៅបន្តព្យាយាមចាប់បញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញកាលពីដំបូងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនយ៉ាមីន ណេតានយ៉ាហ៊ូបានប្រកាសថាអ៊ីស្រាអែលបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជនជាតិអាហ្វ្រិកចំនួន 16,000 នាក់នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសលោកខាងលិចហើយចំនួនជាង 20,000 នាក់ផ្សេងទៀតនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការប្រកាសនោះបានធ្វើឲ្យពួកជនចំណាក់ស្រុកសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានលោកណេតានយ៉ាហ៊ូបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវិញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីដៃគូសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកទាមទារថាពួកជនចំណាក់ស្រុកជនជាតិអាហ្វ្រិកទាំងនោះត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថ្លែងថាលោករំពឹងថានឹងមានកិច្ចប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un នៅក្នុងខែឧសភាឬដើមខែមិថុនាលោកបានលើកឡើងដូច្នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេបានអះអាងថាមេដឹកនាំ Kim Jong Un មានបំណងចង់ពិភាក្សាអំពីការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនេះជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញពីឆន្ទៈរបស់លោក Kim ថាលោកនៅតែចង់ជួបជាមួយលោក Trump ចាប់តាំងពីកូរ៉េបានស្នើកិច្ចប្រជុំនេះឡើងនៅអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលកាលពីខែមុនរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA នៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងស្ងប់ស្ងាញ់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដែលបានធ្វើឲ្យកម្រិតជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរខណៈដែលភាពក្រីក្របានថយពី 53.5% នៅក្នុងឆ្នាំ2004មកត្រឹម 13.5% នៅឆ្នាំ2014លោកហ៊ុនសែនអះអាងផងដែរថាការរំលែកគណបកប្រឆាំងគឺជាជោគជ័យធំធេងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកហរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានជូនពរប្រជារាស្ត្រខ្មែរសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីជាមួយការបញ្ជាក់ជោគជ័យលើការរំលែកគណបកប្រឆាំងដែលលោកបានចោទថាប្រើប្រាស់ឧបាយកលបដិវត្តពណ៌ដើម្បីរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់លោកនេះបើតាមលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយអង្គភាពព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមាន6ទំព័រចុះថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2018បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅទោះបីកម្ពុជាបានប្រឈមនឹងឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏ដោយក ៏ខឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជននិងខឿនសន្តិសុខស្ថិរភាពនយោបាយនិងភាពសុខដុមរមនានៃសង្គមជាតិទាំងមូលជាពិសេសឧបាយកលបដិវត្តពណ៌របស់គណៈបកប្រឆាំងដែលខុបខិតជាមួយបរទេសប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ក៏ត្រូវបានទប់ស្កាត់ដោយជោគជ័យតាមរយៈវិធានការច្បាប់ដ៏ម៉ឺងម៉ាត់ហើយក៏ជាឆ្នាំដែលបដិវត្តពណ៌ត្រូវទទួលបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាផងដែរជាលទ្ធផលកម្ពុជារក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនព្រមទាំងបញ្ជាបាននូវគ្រោះមហន្តរាយជាថ្មីសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាលិខិតលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថានៅពេលដែលកម្ពុជាមានសន្តិសុខនិងសន្តិភាពពេញលេញនេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាអាចសម្រេចបានកំណើន 6.9%កំណើនដ៏រឹងមាំនេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈការរីកចម្រើននៃវិស័យឧស្សាហកម្មកម្មន្តសាលសំណង់កសិកម្មនិងសេវាកម្មដូចជាទេសចរណ៍និងអចលនទ្រព្យជាដើមលិខិតដដែលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជនកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរដែលបង្ហាញឲ្យឃើញតាមរយៈសួយចនាករសង្គមជាពិសេសការកើនឡើងនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបផសសជាមធ្យមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ពី$1,042ក្នុងឆ្នាំ2013ដល់ប្រមាណ$1,435ក្នុងឆ្នាំ2017លិខិតលហ៊ុនសែនបានរសេរក្នុងន័យដើមបន្ថែមថាអត្រាភាពក្រីក្រមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងពី 53.5% ក្នុងឆ្នាំ2004មកត្រឹម 13.5% ក្នុងឆ្នាំ2014និងបន្តធ្លាក់ចុះថែមទៀតនៅឆ្នាំ2017នេះហើយគម្លាតនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនក៏មានការធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ផងដែរទន្ទឹមនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានរៀបចំបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យទទួលបាននូវប្រាក់បៀវត្សរ៍កាន់តែខ្ពស់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំស្របតាមគោលនយោបាយជាង1,000,000រៀលនៅឆ្នាំ2018នេះយ៉ាងណាក៏ដោយការថ្លែងរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាមានខ្លឹមសារបញ្ច្រាស់គ្នានៃការវិតម្លៃរបស់ក្រមមន្ត្រីនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតេតិនការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយអ្នកស្រី Kat Gilmore ឧត្តមស្នងការរងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សទទួលស្គាល់ពីភាពសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌តែអ្នកស្រីក៏បានទទូចស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគិតគូរផងដែរចំពោះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះបើយោងតាមសម្រងប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីដែលត្រូវបានបង្ហោះលើគណនីប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Twitter របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកាលពីខែមីនាអ្នកស្រីត្រូវបានស្រង់សម្ដីតាមន័យដើមយ៉ាងដូចនេះ
នៅប្រទេសកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់លើសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចដូចជាការដាក់ឲ្យប្រើនៅគោលនយោបាយការពារសង្គមនិងការបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាជាដើមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌គឺជាសិទ្ធិដែលមិនអាចបំបែកចេញពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយឡើយហើយយើងសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការដើម្បីបង្វែរការធ្លាក់ចុះខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងនាពេលថ្មីៗនេះនៅស្ថានភាពសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាន
រីឯអ្នកស្រីរូណាស្មីតប្រេសិតពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃលើកទី5នៅកម្ពុជាកាលពីខែមីនាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបានលើកឡើងពីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីការរឹតបន្តឹងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនៅមុនពេលនៃការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងខែកក្កដាអ្នកស្រីថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ផ្លូវបំបែកមួយដ៏សំខាន់ហើយត្រូវតែចាប់យកសិទ្ធិមនុស្សដែលចាំបាច់មិនអាចខ្វះបានក្នុងការទ្រទ្រង់ដល់ការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពដែលរកបានដោយពិបាកអ្នកស្រីបានថ្លែងតាមន័យដើមថា
ការរដ្ឋបတ်សម្លេងប្រជាជនកម្ពុជានៅទីបំផុតអាចជាការគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពពិតប្រាកដដែលរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនបានខិតខំកសាងឡើងដោយលំបាកសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមការបញ្ចេញមតិនិងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីគួរតែត្រូវបានការពារនិងបង្កើតឡើងមិនត្រូវធ្វើការរដ្ឋបတ်ឡើយនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលត្រូវបានធានាការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះក៏បានលើកឡើងពីដំណើរវិវត្តគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនាពេលថ្មីៗនេះរាប់ទាំងការបិទស្ថានីយវិទ្យុក្នុងស្រុកមួយចំនួននិងកាសែតក្នុងស្រុកមួយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនិងការបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកនេះការចាប់គូបដិបកនយោបាយដាក់ក្នុងពន្ធនាគារនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សការប្រើច្បាប់ថ្មីដើម្បីកាត់បន្ថយសេរីភាពការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនិងសកម្មភាពសង្គមស៊ីវិល តុលាការកំពូលដែលបានចេញសាលិការំលាយគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិក៏បានហាមឃាត់ក្រុមមន្ត្រីគណៈបកនេះចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយអ្នកស្រីស្មីតបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបង្វែរជាបន្ទាន់នៅចំណាត់ការនានាពេលថ្មីៗនេះហើយដកការហាមប្រាមអ្នកនយោបាយចំនួន118រូបមិនឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយជាងនេះទៅទៀតប្រទេសចំនួន45ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការដើរបញ្ច្រាស់ទិសនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2018សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមតំណាងឲ្យ45ប្រទេសត្រូវបានអានជូនមហាសន្និបាតដោយអ្នកស្រី Gillian Dempster ប្រមុខការទូតនូវែលសេឡង់ប្រចាំទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីខែមីនាក្នុងន័យដើមថាគណៈដែលយើងខិតជិតទៅដល់ការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំនេះសុតិធិនិយមរបស់យើងនីក្រៀមុនត្រូវបានជំនួសដោយក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជុំវិញការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនាពេលថ្មីៗនេះនៅសិទ្ធិស៊ីវិលនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំហានដើរថយក្រោយទាំងនេះក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនៅសញ្ញានៃការកោះរំលើងដែលមានចរិតចេះតែរន្ធានឡើងទៅលើក្រមនយោបាយជំទាស់សង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់អ្នកនយោបាយនៃគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបដិវត្តពណ៌មិនស្ថិតក្នុងគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលប្រាថ្នាចង់បានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលតាមការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌
អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ណាស់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយយើងធ្វើទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបាទយើងផ្អែកពីសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសមកគឺយើងជំរុញប្រទេសយើងឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យហើយថ្នាក់អតីតត្រក្រុមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់យើងធ្វើយើងមានគោលនយោបាយរបស់យើងត្រឹមត្រូវយើងមានសារនយោបាយយើងត្រឹមត្រូវយើងឈ្មោះប្រឡូកនយោបាយក្នុងទិសដៅមួយគឺផ្លាស់ប្ដូរដោយតាមគោលការណ៍វិជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហ្នឹងហើយបាទ
លោកម៉ៅមនីវ៉ាន់មានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់សម្រេចបាននូវការបង្រួបបង្រួមជាតិមួយគ្រាដែលសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយភាគធំត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយការហាមឃាត់ក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយ
នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយជាពិសេសអ្នកនយោបាយយើងគួរតែគិតគូរពីបញ្ហាអភិវឌ្ឍជាតិក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិជំរុញឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងទាល់តែយើងគឺមិនបង្រួបបង្រួមជាតិឲ្យមានសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាណាទៅអនាគតអានឹងបានមែនតែនទៅមិនមែនសុបាយតែមួយក្រុមទេសុបាយទាំងអស់គ្នាចំពោះជនជាតិខ្មែរជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់រស់នៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសនឹងឲ្យសុបាយទាំងអស់គ្នាអានឹងបានយើងរស់នៅក្នុងភាពជឿជាក់ទាំងអស់គ្នាក្នុងភាពរួមគ្នាអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់គ្នាបាទ
តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលើសពីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមអំពីវឌ្ឍនភាពនៃវិស័យសិក្សាអធិការនៅកម្ពុជានិងការរីកចម្រើននៃប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនបានសរសេរក្នុងនេះដើមថាក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2017-2018 នេះកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំបានទទួលសេវាអប់រំគ្រប់រូបភាពមានជាង400,000នាក់ហើយកុមារអាយុ5ឆ្នាំបានទទួលសេវាអប់រំតាមគ្រប់រូបភាពចំនួនជាង200,000នាក់សិស្សបឋមសិក្សាសាធារណៈមានជាង200,000នាក់សិស្សមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិមានជាង600,000នាក់និងសិស្សមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមានជាង300,000នាក់និស្សិតកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងមានជាង20,000នាក់និស្សិតកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រមានជាង160,000នាក់និងនិស្សិតកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់មានជាង20,000នាក់និងថ្នាក់បណ្ឌិតមានជាង1,000នាក់យោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកមានចំណងជើងថាភាពឆ្លៀសវៃកាន់តែប្រសើរឡើងការរៀនសូត្រនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសមធម៌ក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាកន្លងទៅនោះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងខំពុះពៀរដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធអប់រំសិក្សាធិការល្អបំផុតបាទធៀបទៅនឹងប្រទេសនិងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក របាយការណ៍នេះក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវចំណុចដែលគួរឲ្យបារម្ភផងដែរចំពោះគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ានរបាយការណ៍បានសរសេរក្នុងនេះដើមថាកម្ពុជានឹងទីមួយខាងកើត1/3ឬលើសនេះនៃសិស្សថ្នាក់ទី2នៅតែមិនអាចអានដាច់សូម្បីតែមួយពាក្យក្នុងការធ្វើតេស្តអំណាចដោយឡែកព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជសារកោតសរសើរដល់កិច្ចការរបស់រដ្ឋសភានិងភាពដឹកនាំត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននេះបើតាមព្រះរាជសារដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយអង្គភាព Fresh News នៅថ្ងៃច័ន្ទលិខិតរបស់អង្គព្រះមហាក្សត្របានសរសេរក្នុងនេះដើមថាខ្ញុំប្រកាសករណីខ្ញុំសូមអបអរសាទរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលតែងតែបានប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលការណ៍សាមគ្គីជាតិដើម្បីរួបរួមពួតដៃគ្នារវាងប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលើគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងនានាការនយោបាយដើម្បីកសាងនឹងការពៀជាតិសមិទ្ធផលសង្គមនិងការធានាឲ្យមានឯកភាពជាតិបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពជាតិសន្តិភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងវឌ្ឍនភាពយ៉ាងណាមិញក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងក្រុមសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យធំៗចំនួន2គឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានគម្រាមជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកម្ពុជានិងបានរឹតបន្តឹងលើទឹកថាការបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងឡាយណាដែលបានរួមដៃរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលកើនការគាំទ្រជាង 40% ទាំងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តរបស់ចិនដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់គំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិចារណាការបន្ថែមពន្ធគយចំនួន 25% ទៅលើផលិតផលខ្លះដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មចិនដែលមិនយុត្តិធម៌ហើយកំពុងធ្វើអន្តរាយដល់ផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានបច្ចេកវិទ្យាអវកាសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគមនាគមន៍និងម៉ាស៊ីនបន្ថែមពីនោះតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតទល់ការអនុវត្តការចេញអញ្ញាបានដោយការរើសអើងរបស់ចិនតាមរយៈតុលាការដោះស្រាយចិនលួសរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្នើរដ្ឋបတ်ការវិនិយោគទុនក្នុងប្រទេសចិនក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិធានការដែលបានស្នើទាំងនេះជាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តរបស់ចិនដែលតាក់ទិននឹងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកឬ USTR បានដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតតាមមាត្រា301នៃច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ1974ដែលផ្ដល់អំណាចឲ្យដល់ USTR នៅក្រោមបញ្ជាប្រធានាធិបតីដើម្បីដោះស្រាយការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនត្រឹមត្រូវដែលដាក់បន្ទុកពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាការស៊ើបអង្កេតបែបនេះលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកការស៊ើបអង្កេតនេះបានសន្និដ្ឋានថាចិនបានប្រើប្រាស់ច្បាប់រដ្ឋបတ်ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបរទេសដូចជាលក្ខខណ្ឌនៃការរកស៊ីរួមគ្នានិងការសើរើពីនិតមើលខាងរដ្ឋបាលនិងដំណើរការសុំអញ្ញាប័ណ្ណដើម្បីបង្ខំឬដាក់ការគៀបសង្កត់លើក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនចិនតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលចង់ចូលក្នុងទីផ្សាររថយន្ត New Energy ត្រូវផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗឲ្យនឹងបញ្ចេញបច្ចេកវិទ្យាអភិវឌ្ឍនិងផលិតផលរបស់រថយន្តទាំងមូលការស៊ើបអង្កេតបានសន្និដ្ឋានថាចិនជារឿយៗបង្ខំក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់បានអាជ្ញាប័ណ្ណរកស៊ីខាងបច្ចេកវិទ្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនដោយកំណត់លក្ខខណ្ឌមិនផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌទីផ្សារចិនបានដាក់ការរដ្ឋបတ်ខាងកិច្ចសន្យាលើការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមិនដាក់ការរដ្ឋបတ်ដូចគ្នាលើកិច្ចសន្យារវាងសហគ្រាសចិនទេចិនបានបញ្ជានឹងធ្វើការសម្របសម្រួលការវិនិយោគទុនមិនត្រឹមត្រូវនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាទ្រង់ទ្រាយធំពីក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនការស៊ើបអង្កេតបានសន្និដ្ឋានថាចិនបានធ្វើនិងបានគ្រប់គ្រងការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលលួចឯកសារសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មនៅឆ្នាំ2014សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថាយោធាចិន4នាក់ជាអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហើយធ្វើចារកម្មខាងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុននិងអង្គការពលកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ខាងពាណិជ្ជកម្ម គេប៉ាន់ស្មានថាសកម្មភាពនិងគោលនយោបាយមិនត្រឹមត្រូវរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខាតបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាការលួចបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ចប់យើងនឹងការពារឧស្សាហកម្មរបស់យើងហើយនឹងបង្កើតបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្មករអាមេរិកាំង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីសុពិចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពិចិន្តាអរគុណលក្ខណាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Facebook ចាប់ផ្ដើមកត់សម្គាល់ឃើញថាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ចំនួន87លាននាក់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សានយោបាយ Cambridge Analytica យកទៅប្រើប្រាស់បម្រើប្រយោជន៍របស់ពួកគេដែលមិនបានផ្ដល់ដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុន Facebook លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានជួលក្រុមហ៊ុននេះនៅអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2016ក្រុមហ៊ុន Facebook ជឿថាអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួនជាង70លាននាក់ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ភាគច្រើនជាអ្នករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមានជាង1លាននាក់ផ្សេងទៀតរស់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងចក្រភពអង់គ្លេសនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook លោក Mark Zuckerberg បានថ្លែងសំទោសចំពោះការរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តនេះនិងថានេះជាកំហុសឆ្គងដ៏ធំមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook គ្រាប់បែកបំពាក់នឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងបានផ្ទុះសម្លាប់ជនស៊ីវិល8នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស7នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តហឺរ៉ាត់ភាគខាងលិចប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហេតុការណ៍ផ្ទុះនេះបានកើតឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងផ្សារមួយក្នុងស្រុកស៊ីនដាតនៅជិតស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយនេះបើយោងតាមលោកជឺឡានីហ្វាហាត់អ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកហឺរ៉ាត់បានប្រាប់ VOA លោកហ្វាហាត់បាននិយាយថាជនរងគ្រោះគឺជាស្ត្រីនិងកុមារចំនួនអ្នកស្លាប់អាចកើនឡើងនេះបើយោងតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលបានប្រាប់ VOAមិនទាន់មានក្រុមណាចេញអះអាងទទួលខុសត្រូវលើហេតុការណ៍ផ្ទុះនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រុមបះបោតាលីបង់គឺជាអ្នកឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងស្រុកឈិនហាត់នេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អជាមួយនឹងចិននិងមិត្តភាពល្អរបស់លោកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតបានចាត់ប្រកាន់ប្រទេសចិនពីការកេងយកប្រយោជន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីយូរមកហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនៅក្នុងសេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Trump បានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានបញ្ចូលច្បាប់និងលក្ខខណ្ឌអាក្រក់បំផុតដែលគេមិនដែលធ្លាប់ឃើញពីមុនមកជាជាងស្ដីបន្ទោសទីក្រុងប៉េកាំងលោកត្រាំបានរិះគន់អតីតប្រធានាធិបតីអាណត្តិមុនមុនអ្នកតំណាងនិងអ្នកចរចាកាលពីពេលមុនដែលបានបន្សល់នូវស្ថានភាពពាណិជ្ជកម្មដូចនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាប្រតិបត្តិការវាយតាមប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួនបានសម្លាប់មេបញ្ជាការក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីសប្តាហ៍មុនការវាយប្រហារតាមអាកាសរួមគ្នាមួយផ្សេងទៀតរវាងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងអាហ្វហ្គានីស្ថានបានវាយប្រហារទៅលើទីតាំងផលិតគ្រឿងញៀនមួយចំនួនរបស់ពួកតាលីបង់នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេស ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.